Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqda yo'l patrul xizmati xodimi tez tibbiy yordam avtomobilini sababsiz o'tkazmagani haqida xabarlar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, joriy yilning 15-17 iyun kunlari Surxondaryo viloyatida yoshlar festivali o'tkazilganligi munosabati bilan yo'l patrul xizmati xodimlari xizmatga jalb etilib, ayrim ko'chalarda transport vositalari harakati cheklangan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan yo'l patrul xizmati xodimi Termiz shahar Navbahor ko'chasida tez tibbiy yordam avtomobilini o'tkazmaganligi aks etgan holat ushbu tadbir vaqtida sodir bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mas'ullari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.